Togpodden, en podcast om tog. Mitt navn Kyrre Dahl, og med meg har jeg togekspert Christian Sjellumås. I denne episoden av Togpodden skal vi snakke om den totale mangelen på utenlandstog. Det nemlig ikke mulig å ta tog fra Norge til utlandet akkurat nå. Ser vi litt fram I tid, så har vi en god nyhet. Det blir nemlig nattog fra Sverige til kontinentet. Det får du høre mer om I Togpodden. Og dagens gjest Erik Sveberg Dietrich, som har kommet med en egen bok om det å reise med tog. Togferie på skinner gjennom Europa. Dette Togpodden. Da kan vi ønske velkommen til denne utgaven av Togpodden. Nå sommeren over, men fortsatt det ingen tog fra Norge til utlandet. Og Christian Sjellumås, dette en sak som du har engasjert deg I.
Ja, det en sak som har engasjert mange på Facebook-gruppa Togferie, der jeg administrator. Det mest stilte spørsmålet I sommer har vært, hvorfor går det ikke tog fra Norge til Sverige? Og da må vi jo svare som sant det, at vi skjønner det ikke helt vi heller, men det på grunn av koronapandemien. Det ble jo åpnet I vår for fritidsreiser med både bil og fly og båt og buss, men ikke for tog.
Men hvorfor I all verden kan man ikke bare kjøre tog over grensene?
Togselskapene skylder på de norske reglene for testing ved grenser ved innreise, altså at alle passasjerer inntil nylig har måttet testes. Nå har det jo så vidt jeg vet blitt et fritak for de som har gyldig eller som fullvaksinert. Men tidligere så måtte alle passasjerer testes ved grensa, og hvis du da får et fullsatt tog med 500-600 mennesker på, så ville jo det måtte stå I mange timer mens at man tester alle og venter på resultat. Vi har jo foreslått en løsning på det her, I hvert fall for Oslo og Gøteborg, som den viktigste strekningen ned til kontinentet fra Norge, at man kjører toget fra Gøteborg til Halden. Alle går av der og blir testet på Halden stasjon og kan eventuelt ta neste tog videre.
Ja, det fungerer jo bra den ene veien I hvert fall.
Ja, det vil være det. Og Sverige har ingen regler for testing når du reiser inn og ingen grensekontroll å snakke om heller. Så de har jo åpnet for utenlandstog inn. Altså det går jo tog fra København til Malmö hvert 20. Minutt fortsatt, sånn som det gjorde før.
Jeg har også hørt argument om at det ikke mange nok som skal reise til utlandet. Det riktig?
Ja, det har jo blitt nevnt at det få som reiser med tog mellom Norge og utlandet, så derfor det ikke nødvendig å åpne der. Jeg synes jo det veldig, veldig defensivt. Og hvis at målet å begrense reisevirksomheten, så bør man jo heller stramme inn der det mange som reiser. Nå frarådes vi ikke reise I Europa lenger. Så da skjønner jeg ikke hvorfor ikke togene kan begynne å gå igjen. Det jo kun Norge nå som har innstilt alle sine utenlandsforbindelser med tog på den måten her. Men nå har jo regjeringen sagt at de skal ta litt grep. Det satt ned, la oss kalle det en hurtigarbeidende komité, som skal se på løsninger av hvordan man kan få utenlandsforbindelsene på plass igjen.
Og vi har håp om at de kommer tilbake I løpet av høsten?
Ja, vi får håpe det. Jeg var jo I kontakt med statssekretæren I Samferdselsdepartementet under Arendalsuka, og han sa at de skjønte problemet og skal se på det. Men inntil videre så det jo bare buss som går over grensa, og for to av de fire utenlandsforbindelsene som Norge har med Sverige, så det jo heller ikke buss. Over grensa på distan fra Trondheim til Storlien og fra Narvik og over mot Abisko. Så der jo all kollektivtrafikk rett og slett innstilt og har vært det siden april 2020.
Ja, hva gjør man hvis man vil reise den veien?
Et godt spørsmål. Man tar fly.
Ja, man flyr til Stockholm for å ta tog opp igjen.
Ja, for eksempel. Ja, det en situasjon som ikke kan vedvare, I hvert fall nå som det åpnet for fritidsreiser med alle mulige andre transportmidler. Så jeg vil tro her det bare noen som overhodet ikke har tenkt på at det går utenlandstog eller prioritert utenlandstog. Det også det å få til testing på grensa en ting som burde være praktisk mulig å ordne.
Og så det jo da, for å toppe det hele, litt merkelig at det faktisk går persontog over grensa, men uten passasjerer.
Det gjør det. Oslo og Göteborg så kjører jo vi den strekningen noen ganger i uka for å opprettholde kompetansen til lokomotivførerne. Og mellom Stockholm og Narvik så går jo vi i Sverige sine tog på den strekningen helt ned til Narvik for rengjøring og istandsetting. Fordi at det der de har anlegget sitt for det. Men de har ikke lov til å ta med passasjerer over grensa.
Da har vi fått med oss en gjest I togpodden I dag. Det ingen ringere enn en som har gitt ut bok om tog. Erik Sveberg Dietrichs. Velkommen til togpodden.
Tusen takk.
Du har laget boka Togferie, og først av alt den ute, og hva handler det om?
Den handler om å reise med tog I Europa. Det et kapittel om hvert eneste land I Europa der du kan reise med tog, med foreslåtte ruter, og også om hvordan du kan reise dit fra Norge.
Og den boka allerede på markedet?
Ja, den kom i helt i månedsskiftet mellom juli og august.
Og har du fått noe etterspørsel etter boka så langt?
Ja, så den havnet jo på bestsellerlista I Norge første uka. Jeg tror det var et veldig fint forhåndssalg. Jeg tror det var mange I togferiegruppa på Facebook som var ivrige og bestilte på forhånd, så det var jo kjempehyggelig. Satt ned på Nordli og signerte 120 forhåndsbestilte eksemplarer, så det ble jo helt satt ut av den responsen der. Så det var veldig morsomt.
Ja, hvordan kom du på den ideen å skrive en bok om togferie?
Jeg har skrevet et par bøker før, og så har jeg hele livet vært veldig glad I å reise med tog. Jeg har en far som veldig opptatt av tog sånn generelt, så jeg har nok fått det litt inn helt fra barndommen av. Sånn at det nok en interesse som har vært der hele livet, og så har jeg reist mye med tog, både med familie og etter hvert med venner, vokst opp og utover ungdomstiden.
Ja, som du sier, du har jo reist veldig mye med tog, og det jo en lekkert illustrert bok med masse bilder, og så vidt jeg har skjønt, så har du tatt de aller fleste bildene selv.
Ja, stemmer det. Det jo utrolig å få lov til å gi ut feriebildene sine I en bok på den måten, så Kage synes jo åpenbart at de var gode nok til å illustrere kapitlene sammen. Jeg har ikke tatt alle bildene selv, en del også tatt av... min samboer da, som Turid. Faren hennes fotograf, sånn at vi har jo fått litt tips og kanskje inspirasjon til hvordan man skal ta gode bilder. Og så det noe også som andre som har tatt, men de fleste har jeg tatt selv.
Ja, hva den beste togturen da?
Det et fryktelig vanskelig spørsmål. Det kommer jo helt an på hva du interessert I. Jeg jo veldig svak for å reise I Schweiz for eksempel da. Der det så mange muligheter, og jeg veldig glad I å gå I fjellet og se på naturen fra togvinduet. Så det jo nesten meditasjon, det å sitte I en sånn panoramavogn og se ut på den fantastiske naturen. Og det ikke bare I Schweiz du kan gjøre det, altså. Men det altså veldig tilrettelagt. Så det kommer litt an på om du eventyrlysten, eller om du vil ha ting litt enkelt. Og Schweiz, der fungerer alt veldig godt. Det mange andre alternativer også, for eksempel nedover på Balkan mellom Beograd og Bar, altså mellom Serbia og Montenegro, eller for eksempel I Bosnia, mellom Sarajevo og Mostar, og Kaukasus. Det jo litt tvilsomt om det Europa, da, men de vil jo være Europa selv I hvert fall. Der det også veldig mange fine togturer. Så det vanskelig å gi et konkret svar, men jeg veldig svak for den italienske delen av Schweiz, altså sørsiden av Alpene, der klimaet veldig mildt, og du fortsatt har de fine Alpene og italiensk matkultur I Ticino. Det liker jeg veldig godt.
En av de tingene jeg bytte meg merke I med boka di, altså jeg må jo kanskje understreke at jeg har vært fagkonsulent for boka, så jeg fikk jo lese den før den kom ut. Men en av tingene jeg bytte meg merke I at du gir jo omtrent like mye plass til hvert enkelt land I Europa her. Sånn at altså litt mer til Norge vel, men det veldig mye reiserute-ideer, veldig mange steder som beskrevet som steder som nordmenn normalt ikke reiser på ferie. Kan du fortelle litt hvorfor du valgte å gå for den inndelingen av boka?
Ja, altså det noen land som litt lenger. Italia ganske lang, og Frankrike ganske lang kapittel, og Tyskland vel også. Men det helt rett at det ganske lange kapitler om typ Moldova og Litauen også. For jeg tenkte at boka ikke bare skal være måtte oppsummere all annen reiselitteratur, men også være litt for de som eventyrlysten og har lyst til å se litt nye deler av Europa. Og at man kan drømme seg litt vekk i boka også, ikke sant? Sånn nå også, når det ikke har vært så lett å reise siste året, så er det en bok jeg tenker at man kan sitte og bla litt i og finne litt inspirasjon til steder det morsomt å reise. Og kanskje litt utenfor boksen, da, sånn at, eller innenfor den tradisjonelle boksen er reisesteder for nordmenn. Så det har vært bakgrunnen for det. Og det ligger noe litt også i min interesse, og også grunnen til at jeg har skrevet en sånn bok, at jeg er veldig interessert i kultur og geografi og historie, sånn at det er både egen interesse og også at jeg har lyst til at mange flere skal oppdage deler av Europa som jeg synes er veldig spennende, som kanskje ikke er innenfor allfarvei for de fleste da.
Jeg bare lurer på en ting, når du nå har tatt tog i Europa i en vid utstrekning, hvordan har du fått råd til det?
Så jeg startet jo som ungdom og levde jo på studentstipend. Og hadde jeg er lege, så jeg studerte medisin og hadde, jeg levde egentlig bare på stipendet, hadde en liten hybel, og så fant vi ut at vi skulle reise fra Roskildefestivalen, som vi hadde tatt oss råd til å være på, og så dra på interrail etterpå. Da var det litt billigere å dra på interrail enn det er nå, men, og vi fikk jo ungdomsbillett da vi var 20 år gamle, men da bodde vi i telt og på herberger, og selv i type Schweiz, så var jo det billig da. Så at vi og spiste jo bare mat vi kjøpte på Coop-en, ikke sant? Så vi spiste loff i 4 uker, og så reiste vi rundt, og da fikk vi jo sett alt. Eneste var at moren min kjøpte et sånt lite rom over en pub i Venezia for oss en natt. For det kostet 50 euro, husker jeg, og det hadde vi ikke råd til. Sånn at akkurat det rommet fikk vi sponset for Venezia var umulig å få til uten å få litt sponsing, men resten av Europa var mulig å gjøre på budsjett. Og nå er det jo mange apper og sånn du kan finne billig overnatting på, som vi ikke hadde den gangen. Sånn at det er mulig å gjøre ting billig, og i hvert fall i Østeuropa, og Christian har jo snakket mye om det her med Tjekkia, ikke sant, og det østeuropeiske landet der interrail-billett ikke alltid lønner seg, tvert imot egentlig. Også reist en god del der selv, og da er det jo mulig å gjøre ganske lange og fantastiske feriereiser selv på et litt smalt budsjett. Og det var det jeg gjorde selv da, de årene mens jeg var student, og det var jo til ganske langt opp i 20-årene, at kanskje egentlig da levde litt billig resten av året, og så var det her målet resten, ikke sant? Ferien var på en måte det jeg så frem til, og det man brukte penger på da. Så mulig at jeg nok hadde et under gjennomsnittlig forbruk resten av året, men det har aldri vært sånn at jeg har spinket og spart, men det har nok vært en motivasjon der for å legge av litt penger til å dra på de togferiene da.
Ja, for det mange som mener at tog så dyrt at det kan man ikke reise med. Men hva mener du om det?
Nei, det er i hvert fall ikke sånn jeg opplevde det. Og det kommer litt an på hvor du reiser. Det klart hvis du bare skal reise med TGV, altså høyhastighetstog i Frankrike, så, og skal kjøpe billett på kort varsel, så blir det dyrt. Men jeg synes jo de beste togferiene er jo de der du kan se litt av landskapet rundt deg og oppdage nye steder, og derfor har jeg også valgt å ta med disse litt kanskje mindre kjente landene, der ting også er billige og der ting er mer spennende fordi at man ikke har lest om det så mye og at det er kanskje kulturer man ikke har hørt så mye om. Så at hvis man har litt, ikke har så god råd, så vil jeg anbefale å se litt mot de østeuropeiske landene. Christian, jeg har sett trekke fram Tjekkia veldig ofte, og det må jeg bare skrive under at det et veldig flott land. Det er veldig lett å finne mange, ja, nesten ubegrenset med muligheter med tog, og der det er veldig mye spennende å se da. Mange flotte byer. Selv er jeg veldig glad i Český Krumlov, som ligger ned mot grensen til Østerrike, som er et sånt UNESCO-sted som er helt fantastisk, og der du kan padle på Vltava, og ja, i det hele tatt veldig fin by.
Jeg vil tro de fleste som glad i togferie har en favorittby i Tjekkia, mine Olomouc. Tjekkia er et fantastisk togland med tett togtilbud og billige priser, og der det absolutt ikke lønner seg med interrail-billett. Men også hvis du skal til Vesteuropa, så kan det være mulig å få tak i billige billetter. Nå handler boka di, Erik, ikke så veldig mye om det billetttekniske og sånt. Men det går det an å finne ut av, for eksempel i Facebook-gruppa Togferie. Og jevnt over nå, så koster jo, hvis man vet hvor man skal bestille det, så kan man få en togbillett fra Göteborg til hvor som helst i Schweiz for 70 euro, for eksempel, for en voksen. Jeg synes ikke det er noe upris, og da kan du til og med ta med egne barn eller barnebarn under 15 år gratis på den billetten. Så spesielt hvis du reiser med barn under 15 år, så kan togferie være betydelig billigere enn alternativet.
Og da får du i tillegg da med opplevelsene på kjøpet, som du ikke får fra flysetet, der du bare ser ned på skyene over Nord-Tyskland. Sånn at og du får det jo absolutt ikke så billig hvis du skal fly med barn. Sånn at jeg tenker man glemmer litt det aspektet også i den diskusjonen om det er dyrt å reise med tog, så glemmer man at jo, i hvert fall synes jeg da, at mye av ferien, altså en togferie, så mye av opplevelsene på toget. Det ikke bare transportmiddel.
Det er absolutt et godt poeng, og er du på et tog og har en fleksibel billett, så kan du også hoppe av hvor du vil. Det er litt vanskelig på et fly.
Ja, hva det viktigste, reisen eller å komme fram til destinasjonen?
Nei, det jo en kombinasjon, og det kommer jo veldig an på hvor man reiser. Det klart det noen områder som mindre interessant å reise gjennom med tog enn andre, og der man kanskje vil at toget skal gå raskt. Men det utrolig mange områder i Europa der det flott å se ut av vinduet og se på det som foregår utenfor. Altså. Så jeg vil jo si at reisen målet i veldig mange tilfeller. Og så det jo veldig mye spennende områder og steder å besøke, og ikke minst som Christian sier, at man kan hoppe liksom spontant. Det er en frihet man har med togferie som man ikke har med fly, selvfølgelig. Og jeg synes også, for min egen del, at det trumfer det å reise med buss også, fordi at du har så mye mer frihet ombord, at du kan rusle litt og strekke på beina. Og ofte så det kanskje en kafévogn, eller i hvert fall en kioskautomat, der du kan få noe å drikke eller spise underveis, og et toalett som fungerer. Så det ting som jeg veldig glad i med tog, da.
Jeg må jo si at jeg veldig enig med deg. Jeg reiser jo en god del med tog, jeg også. Og det som jeg da legger merke til jo det at nede ved Europa så det ikke noe problem å komme seg rundt kjapt og enkelt, men den reisa fra Norge ned til Europa, den litt kjedelig. Eller hva mener du om det?
Nei, jeg jo helt enig. Det jo dessverre den vanskeligste delen av ruta. Og det jo den jeg har slitt mest med når jeg har vært på Interrail selv. Jeg har også tatt tog mellom Hamburg og Oslo en god del ganger, og det var veldig greit da nattoget gikk til Malmö fra Oslo. Det gjorde det de første årene jeg var på Interrail, og har sittet i noen slitne seter. Jeg husker de første gang jeg var på Interrail, så satt jeg bak en sånn kombinert passasjer- og postvogn med konduktøravdeling. Der setet var ødelagt, så jeg ramlet ut i midtgangen hver gang jeg sovna, og så kom konduktøren og vekket meg, for da måtte jeg forbi. Så det var en litt sånn slitsom natt. Men jeg har tatt det nattoget senere med sånn seksmannskupé, og det var jo helt ypperlig, ikke sant, start. Og så kom man seg til Hamburg med båtverger fra Danmark ganske tidlig på dagen. Og nå åpnes det jo nytt nattog fra Stockholm til Hamburg, da, så håper jeg at vi kan slutte oss på det fra Malmö om ikke alt for lenge. Så får håpe at det blir litt lettere igjen.
Hvor får man tak i denne boka?
Den på alle bokhandler i landet stort sett. Både Nordli og Ark har kjøpt den inn sentralt. Ellers så den jo selvfølgelig på nett også. Så det skal ikke være noe vanskelig å få tak i hvis man bor i nærheten av bokhandel eller har internett, så bør det være greit å få tak i.
Og det sa Erik Sveberg Dietrich, som altså har gitt ut boka Togferie på skinner gjennom Europa. Mens vi snakket med Erik her, så nevnte han dette med nytt nattog til Hamburg, fra Stockholm via Malmö til Hamburg. Der kommer det nå et nytt nattogtilbud. Vet vi noe mer om det?
Ja, det vi vet der er at fra sommeren høsten neste år, 2022, så vil svenske myndigheter legge penger i et nattog fra Sverige til Tyskland. Det har vært en anbudsrunde ut, og for få dager siden så ble det klart at det svenske SJ som har vunnet den anbudsrunden. De har tenkt å starte opp et tilbud som de kaller SJ Euronight. Noe som da kanskje tyder på at de har ambisjoner om flere ruter senere. Men den første ruta de da vil begynne å operere er fra Stockholm via Malmö til Hamburg.
Og dette er jo en forbindelse som vi kanskje kan få glede av.
Det er en forbindelse som kan være stor nytte for nordmenn på tur. I hvert fall hvis vi får et tog fra Oslo til Malmö som passer med det nattoget fra Malmö til Hamburg. Nå er jo Malmö til Hamburg litt kort strekning for en nattogreise. Jeg vil tippe at reisetida der blir mellom 6 og 7 timer. Og det er kort natt. Så det ideelle her hadde jo vært om vi kunne ha fått egne ligge- og sovevogner fra Oslo via Göteborg, som har blitt hektet på det nattoget her i Malmö. Det hadde vært en drømmesituasjon. Da får vi direkte nattog Oslo-Hamburg igjen for første gang siden 1994.
Men det det dessverre ikke snakk om nå.
Det har ikke vært nevnt enda, men på Arendalsuka så traff jo administrerende direktør i SJ. Og snakket med hun om det her, og hun kunne bekrefte at det i hvert fall hadde vært tenkt på i systemet, så de har sett på muligheten, og det ble jo også beskrevet i den svenske nattogutredningen, vogna fra Oslo via Göteborg som hektes på det toget her i Malmö. Så det er absolutt praktisk mulig, det kan gjennomføres, men mest sannsynlig må jo det da kjøres for togoperatørens regning, så det kommer jo an på om den vil ta den finansielle risikoen med det.
Ja, for det vi ønsker oss, vi som bor i Norge, en bedre forbindelse til utlandet. Akkurat nå går det ingen tog, som vi startet togpodden med i dag å snakke om, men forhåpentligvis så går det altså tog over grensene etter hvert, og det har vært snakk om at det skal gå tog helt fra Oslo til København, altså Malmø-København. Så det mulig at det kanskje kommer et tog som passer til akkurat den avgangen?
Vi får håpe det. Det er jo sånn i dag at selv hvis togene har gått som planlagt, så hadde jo tilbudet mellom Oslo og København-Hamburg vært ganske fragmentert. For å nå nattogene fra Hamburg og videre sørover, så må du i dag, hvis togene har gått som vanlig, reise klokka 6 på morgenen, mandag til fredag. Så får du en times pause i Göteborg, fordi at toget videre går akkurat i det Oslo-toget kommer inn. Så kommer du til København, så får du en times pause der også, fordi at Hamburg-toget nettopp har gått. Og så kommer du til Hamburg en halvtime før nattogene går. Så det er et oppstykket tilbud der man helt tydelig ikke har samordnet noen ting i det hele tatt. Bedre samordning på dagtogene og et direkte nattog ville ha gitt nordmenn et vanvittig mye bedre tilbud ned til kontinentet. Og har du først kommet deg til Hamburg, så ligger Europa for dine føtter. Der går det jo hyppige, raske tog i alle himmelretninger.
Og med det sier vi takk for oss i Togpodden i denne omgang. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg hadde med meg togekspert Christian Skjellum Aas. Vi høres igjen en annen gang, og vi ønsker alle en god togtur.